Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri senperforta komunikado.
Do, ek al la kernpunkto. Do, saluton, ci foje ni salutas vin de nove el Berlino, kaj de Kormoro, kie loĝas kormoranoj, sed nun ĉiuj kormoranoj estas for krom unu, kaj tiu unu estas nia gasto. Do, saluton, Guillaume.
Saluton, Eva.
Do, kiu vi estas?
Mi estas... Mi estas la lasta cormorano.
Kiu restis en la nesto?
La, do fakte la Kormoro estas sufiĉe tipa germana loĝkomunumo, kaj kiu ne estas tipa estas ke loĝas ĉi tie nur esperantistoj.
Kvar esperantistoj kunloĝas ĉi tie en loĝejo kiun ni decidis nomi Kormoro. Ĉefe pro la vortludo che la loggianto in nomi jas cormoranoi caion caudo ni shatas ti un ideon de coramoro io sense
kai yes kai fakte ni sentas ni ci tie kiel en tipa germana lodge comunumo es das cui rea tablo en kai vere es das suffice tipa kai do fakte es das suffice congrua kun nia nuna temo ia socia temo pri la maniero kiel homoi kun vivas
kai kun komunikas.
Yes.
Do bone, sed mi ja demandis kiu vi estas, kaj do via plena nomo estas...
Guillaume Armid.
Okej, kaj vi estas franco.
Ja.
Kaj...
mi lernas la germanan.
bone. Do multe homoj konas vin, ĉar vi faras muzikon, kaj ofte muzikumas. Sed kiam ni parolis kune kaj ni demandis, ĉu vi havas iun ŝatatan temon, pri kiu vi ŝatus paroli? Vi diris, ke tio estas tiu senperforta komunikado. Do, ĉu vi okupiĝas iel science pri tio aŭ kiamaniere vi...
Praktike. Praktike mi fakte jam dum kiom sep jaroj eble interesiĝas pri senperforta komunikado kaj partoprenas en multaj stagioj, seminarioj, en kiuj oni esence praktikas. Ĉar ĝi ne vere estas scienco, ĝi ne bezonas multajn konojn, sed multan praktikadon. Nur por apliki gin. Gi esence estas tre facila, sed gi postulas ke oni iel mallernu multegajn aĵojn kiujn ni konscie aŭ ne konscie lernis dum ĉefe dum nia infaneco en nia maniero do comunichi kai et pli generale in nia maniero conduti kai rigardi la mondon, rigardi la aliain, rigardi sin mem. Jen, do eble mi ne tui detalu.
Ancora mi ŝatus reveni alla komenco. Tiel ke mi unuan fojon audis tiun nomon de vi, tiun semperforta komunikado. Sed kia maniere vi unuan fojon renkontiĝis kun la temo?
Aha, por mi estis dum iu terapio, psika terapio kiu daŭris eble du jarojn. Simple la terapiisto proponis ke mi interesiĝu pri tiu temo, ĉar mi spertis tiam multega in problema in la entrepreno fakte estis asocio en kiu mi laboris tiam. Kaj jen la terapiisto proponis tion, kaj kiam mi aŭdis tiujn vortojn, kiuj en la franca tradukiĝas per ne per forta komunikado, wow, mi pensis, ĉu tio ekzistas? Nekredeble, mi volegis scii pri kio temas, kaj mi tuj aĉetis la libron de Marshall Rosenberg, la iniciinto de la proceso, kiu do verkis fakte multajn librojn, sed estas unu kiu estas en konduko al la proceso. Kaj mi legis ĝin tre rapide, kaj por mi estis, kiel diri, estis granda lumo. Granda lumo pri ĉiuj eraroj, kiujn mi unue faris dum mia tuta vivo ĝis tiam, kaj ankoraŭ faras. Tio estas la problemo. jen kial mi volas praktiki, ĉar komence la afero aspektis al mi tute facila. Do mi tre bone komprenis, do tion mi faris, kaj tion mi ne plu volas fari, kaj ekde nun mi kondutos tiel, mi parolos tiel. Kaj kun la jaroj mi konstatis bedaŭrinde, ke mi ne tiom facile mi ne tiom facile regas min mem, mian propran paroladon, mian
relagoj. Estas iaj pensoj, kiuj estas tiom, al kiu ni tiom alkutimiĝis, ke simple tipa reago.
Exacte.
Estas volas konscie.
Kio?
Ke nia tipa reago estas alia, oni volas konscie. Do estas tia senkonscia reago, ĉar estas tiom...
Exacte. Ni havas multajn senkonsciajn reagojn, kaj jen temas pri... Mi ne dirus temas pri seniĝi ili, ĉar tio estas malfacile atingebla celo, kaj ne vere temas pri, kaj en si mem povus esti perforte ŝanĝi tion, sed do dependas pri la maniero fari. Simple trovi novan manieron konscii pri ili, kaj konsciiĝinte pri ili, kiel pritrakti la aferon.
Yes, sed eble estus bone iel vere priskribi tiun diferencon pri perforta kaj senperforta komunikado.
Ne perforta kaj senperforta.
Yes, ankaŭ tio.
Ankaŭ tio, sed pri perforta kaj senperforta, ĉu vi povas doni iujn ekzemplojn, kiun eraron homoj kutime faras, kio estus konsiderata kiel perforta komunikado, ekzemple en oficejoj aŭ iel kie. Kio estas tiu malbona maniero komuniki, kaj por ĉar do verŝajne homo jam komprenas vorton senperforta, sed kiel tion imagi tion, pri kio ni parolas?
Estas gravega demando, Kai antaŭ ol respondi mi jam deziras komenti la vortojn kiujn vi uzis en via demando, ekzemple la vorton eraro kaj la vorton malbona. La konceptoj de bono kaj malbono ne plu ekzistas en neperforta komunikado. Ili estas la esenco de perforto.
Tio juĝo, tio estas bona kaj tio estas malbona. Exactly. Tio estas la esenco de perforto.
Exacte. Kaj kiam vi uzis la vorton eraro, jam ni estas pli proksimaj. Kial temus pri eraro? Eraro en la senso ke ni havas profundajn aspiroin, desiroin, celoin, kai ni ofte havas condutoin kiui ne conducas nin al niai celoi, al niai profundai aspiroi. Kai ni ofte ne conscias. Do, la plei trafa exemplo estas vi estas mia najbaro kaj vi aŭskultas muzikaĉon do jam mi enkondukis unuan juĝon. Vidu li estas do ne estas tiel mi kreskis en tiu ĉi mondo kaj mi havas ankoraŭ multajn el tiuj kutimoj. Do vi aŭskultas muzikon kiun vi tre ŝatas kaj mi ne. Ĉefe ĉar estas la tria matene kaj vi aŭskultas ĝin laŭtege kaj mi ŝatus dormi, ĉar morgaŭ matene mi havas gravan rendevuon, vi povas imagi. Kion mi faru? Ekzemple mi iras al frapi vian pordon kaj kiam vi malfermas, mi insultas vin kaj diras, ĉar mi estas tute nervoza, vi ne respektas min, vi estas aĉa najbaro, vi ne kapablas konduti vin bone en tiu socio, oni ne aŭskultu muzikon je la tria matene, mi donas al vi juĝojn, mi donas al vi devojn kaj malpermesojn, mi klarigas al vi kiel vi devas konduti aŭ ne konduti. Mia bezono estas ripozo, do silento, tio helpus, kaj mia maniero paroli al vi po eble rezultos al la malo de kion mi do povas esti ke ne ĉiam, sed eble via reago estos.
Mi kiel najbaro reagos tiel, kiam aĉa najbaro, nervoza, stulta, ĉar li ne respektas junulojn kaj niajn bezonojn. Mi bezonas iel aŭskulti muzikon, ĉar mi bezonas labori ankoraŭ. Jes, kaj mi pensas, ke vi estas aĉa.
Jes, jen. Au male, povus esti ke en tiu situacio mi malfacile imagas ĝin, sed povus esti ke vi pensu, oh, damne, tiu homo pravas, mi estas vere aĉa homo, kiu ne kapablas respekti miajn najbarojn, kaj ekde tiam vi ne plu iam en via vivo aŭskultas muzikon, ĉar vi tro timas ke vi ĝenos la aliajn. Do. Eble, se vi faras tion, por mi, la rezulto, la unua rezulto estos bona en la senso ke mi atingos mian celon por tiu ĉi nokto.
Yes.
Sed, kiam mi faras tion, mi tute ne helpas al la rilato, se mi volas havi rilaton kun vi. Do tio estas la unua demando de neperforta, senperforta komunikado. kian rilaton mi volas havi kun mi kaj kun la aliaj. Do en tiu ekzemplo mi vidas ke do Marshall Rosenberg nomis tian konduton tragedian. Ne ĉar do tio ne signifas ke ĝi estas bona aŭ malbona, ĝi estas tragedia en la senso ke ĝi ne
ĉiam estas minimume unu foje du malgajaj homoj en la fino.
Yes, kaj tio ne estas la celo, ne estas mia profunda aspiro. Aŭ eble jes, sed tiu demando apartenas al mi. Estas tiel ke ofte tion kion oni nomas perforta estas kiam nia agmaniero distancigas nin de nia profunda celo kaj ni ne konscias pri ĝi.
Do nia profunda celo en ĉi kazo estus havi fakte harmonian kunvivadon kun najbaroj. Kaj vivi to vivi en aŭ harmonian kunvivadon, simple vivi en bona bona ĉirkaŭaĵo, havi bonan ĉirkaŭaĵon kiu kongruas kun mia vivmaniero.
Kion vi celas per bona?
Do bona tia ke mi estu contenta. Do en tiu senso bona kaj
contentiga
aŭ content, yes. Kaj do se okazos io tia kion vi priskribis, tio fakte gvidas al tiu streĉo inter la najbaroj, kaj fakte mi ne plu aŭdas laŭtan, aŭ vi ne plu aŭdas laŭtan muzikon de mia loĝejo, sed mi ne, aŭ vi ne plu estas kontenta, mi ne plu estas kontenta, ĉar kiam ni vidas unu la alian, tuj ni estas streĉitaj kaj havas tio estas tiu najbaro, kiu plendis, tio estas tiu najbaro, kiu ne respektas la aliajn, kaj fakte tiu celo vivi en paca ĉirkaŭaĵo estas for.
Dankon pro uzi la vorton paca, kiu donas pli da informoj. Jes, exacte. Se la celo estas vivi en paca ĉirkaŭaĵo, la strategio iri insulti la najbaron estis ne ĝusta.
Kio estus do ne perforta aŭ sen perforta maniero?
Do la la celo de senperforta komunikado estas konektiĝi de homo al homo. Jen.
Mi nun aŭskultas laŭtan muzikon. Mi havas matene gravan renkontiĝon kaj kiel vi plendos. Kiel vi dirus al vi ke kara mallaŭtigu.
Do la unua etapo estas pritrakti min mem. Mi estas en tia situacio ke aŭdi tiun muzikon estas tre ĝena por mi. Sed eble estas alia najbaro kiu aŭdas la saman muzikon de la sama najbaro kaj tre bon fartas, ĉar eble tiu alia najbaro ŝatas tiun muzikon kaj estas en humoro de festo kai eble frapos al la pordo de la brua naibaro por demandi ĉu eblas partopreni en la festo.
Jes, mi povas imagi tion ke se venas iu iaj vizitantoj kaj volas scii kiamaniere vi loĝas ĉi tie kaj kaj vi diras ah jes mi havas tie tiujn ekzemple kubanaj najbaroj kaj ili festas ili tie kaj tio havas tiun etoson tiu loĝi ĉi tie estas kiel kiel festo en aŭ ferioj ie en
jes do tio mi diras tion por unue komprenigi che la problema ne estas la brua naibaro. La problema estas che mi estas en tia situazio che eble jam generale mi vere ŝatas dormi nokte kaj mi vere bezonas silenton por tio, ĉar mia dormo estas ne tiom bona, ne tiom efika. Kai la postan tagon estas tiu grava rendevuo kai eble jam estas la deka fojo kiam tio okazas kotopo. Tio estas mia situacio. En mia situacio mi havas miajn proprajn respondecojn kai unue se mi volas iri al la najbaro por konektiĝi kun tiu homo, mi estu paca. Do tio estas naude kel centoj de la laboro kiam mi praktikas sen perfortan komunikadon. La plej granda parto de la laboro estas zorgi pri mi mem. Ĉar se mi iras al la najbaro cun la plei eta celo che tiu homo cesu sian bruon, mi jam ne estas en la giusta intenso. Mia intenso ne estas che la alia faru au cesu fari ion. Mia intenso estas mi volas connectigi cun tiu homo. Mi volas renconti rin. Kai mi volas ke tiu renkontu min, ke se ri volas, se ri akceptas, ni vidos. Do mi unue do eble kion ĉu mi klarigu kiel do la procezo donas al mi metodojn por pritrakti min mem kaj tia maniere ke mi povu iri al la najbaro kaj tiam mi simple clarigos mian situacion, sed unue mi simple connectigiu cun tiu homo, mi saluton, mi estas via naibaro, eble ni ancora ne renkontigis. Do estas la tria horo nocte, vi auscultas laute musicon, eble char vi bezonas amuzigi, eble vi havis strechan tagon, kai jam mi konektiĝas al la homo por kompreni la bezonojn de tiu homo. Ĉar se tiu homo faras tion, tio signifas ke ri havas bezonojn por fari tion. Kai tiujn bezonojn do estas en la kiam ni lernas sen perfortan komunikadon, ni havas liston de la homaj bezonoj. Kaj tiuj bezonoj estas universalaj en la senco ke ekzemple la bezono de tiu homo estas amuzo. Ri bezonas amuzon. Tion mi povas kompreni se mi estas paca kaj se mi ne koncentriĝas pri mia ununura bezono, kiu estas ripozo. Do en tiu situacio estas unu homo kiu bezonas amuzon kai alia homo kiu bezonas ripozon. Kai ambaŭ tiuj bezonoj ekzistas ĉe ĉiuj homoj. Do la celo de la konektiĝo mi ne povas tuj plej bone detaligi kiel tio okazos en la dialogo, sed mi volas audi kaj vere kompreni. Ne temas pri parolmaniero, sed mi volas kompreni kio estas okazanta, kio estas vivanta nun en tiu homo, porque ri kondutu tiel. Kaj poste mi povas klarigi, do unue mi ricevas, vi vere ŝatas amuziĝi, kaj ankaŭ mi tio okazas al mi ŝatas amuziĝi kaj mi bezonas tion foje. Kaj nun ankaŭ estas tiel, ke mi bezonas ripozon, ĉar mi havas tian situacion, ke morgaŭ mi havas gravan rendevuon, mi povas klarigi kaj do kiel eblus, kaj la celo de neperforta komunikado estas trovi manieron, kaj generale ĉiam okazas tiu magio, mi spertis ĝin plurfoje, kiam vere mi sukcesas kompreni la alian. Kompreni tio signifas mi ne nur kompreni mense, sed mi scias en mia corpo, en mia carno, mi scias kion signifas la besonon amuzigi. Do mi povas connectigi al tio. Kaj tiu homo scias kion signifas la besonon riposi. Do ri capablas connectigi al mia besono. Kaj tiam okazas renkontiĝo, konektiĝo inter du homoj. Kaj tiam okazas ĝenerale senstreĉiĝo.
Mi vidas unu problemon tie, ke tio devas esti, tio funkcias se ambaŭ partoprenas tiun senperfortan komunikadon. Se unu simple rifuzas, tiam ĉu tiam daŭre funkcias tiu ideo? Se unu rifuzas la konekton.
Yes.
Do mi dirus, ke ĝenerale verŝajne funkcias tiel, ke se iu havas senton, ke dua persono atakas, tuj respondas atakante. Do se vi venas plendi pri la muziko, kaj via najbaro havas senton, ke tio estas atako, respondas atakante. Do minimume tiel, ke do pensas, ke vi estas stulta, kaj aŭ necesas, aŭ iel venontage iras tra via ĝardeneto kaj prenas la plukas la florojn, kiun vi tiom longe prizorgis en la ĝardeno aŭ io tia, sed kiam vi venas kun tiu paca propono, foje, do mi ne diras ke ĉiam, sed foje tiuj homoj kapablas, do ne estas atako, do ili ne atakeme respondas. So tio ankaŭ ne ĉiam estas regulo, ke
mi dirus, ke jes, ni povas imagi multegajn, ĉar ni estas pritraktantaj ekzemplon, kaj do mi elpensas ĉiujn respondojn eblajn, sed ĉio eblas, povas esti, ke la najbaro tuj kapablos, eble tiu homo ankaŭ praktikas neperfortan komunikadon, kaj do tiel funkcias magie aŭ ne. aŭ povas esti, ke tiu homo estas En tre malbona humoro kaj simple emas batali
kaj yes, kaj sufiĉas ke estas ia festo li havas du tri amikojn ene kaj simple venis iu kiu interrompis la feston kaj tute ne gravas ĉu vi venis pace aŭ ne simple vi interrompis kaj vi jam estas kaŭzo de malbona humoro en la grupo kaj
Tiam ancora existas tiam existas maniero reagi al tio se mi perceptas che vi perceptas genon pro mia interrompo de via festo mi povas connectigi al tio mia povo estas che mi tiam povas connectigi al vi sed por respondi vian demandon Johannes povas esti che la homo ne desiras connectigi con mi, ca yes, ofte ec. do, estas tiel che mi eble ne ricevos la silenton cium mi shatus. Sed mi rememorigas al vi che mia celo ne estis havigi tiun silenton sed simple connectigi cun tiu homo kaj vidi ĉu tio eblas fakte unue mia intenso estis connectigi cun tiu homo estis fari ion por mi kaj tio jam estas grandega senstreĉiĝo ĉar ofte kiam oni estas en tia situacio Kiam oni nervoziĝas, ĉar la najbaro faras bruon, ofte oni povas resti longan tempon en tiu situacio ke mi volas ke tio ĉesu kaj samtempe en mi mem estas tiu malpermeso, ĉar mi eble timas aŭ ne emas renkonti tiun homon, ĉar mi scias ke se mi renkontos rin, mi eble emos frapi rin aŭ do mi restas tie kaj mi ne agas. Do unue mi faris tiun laboron, kiu senstreĉigas min kaj mi starigis peton al mi mem. Guillaume, bonvolu fari ion, bonvolu iri compreni la senson de tio kion vi estas spertanta. Eble tio ne funkcios, sed provu, kaj provinte, eĉ se mi vidas ke simple la najbaro tuj fermas la pordon al mia nazo, kaj mi ne povas... Almenaŭ mi estas en tia situacio ke mi faris mi honorigis min mi ekzistis kaj mi faris paŝon kaj eble poste mi trovos alian sed jam granda parto de la streĉo ĝenerale en tiaj kondiĉoj malaperas de mi.
Mi verŝajne reagus tiel, ke mi farus tiun unuan paŝon, nome mi pripensus, ke tiu persono ja havas rajton fari tion, ĉar li faras tion, najbaro faras tiun bruon, ĉar bezonas subtenon pri laboro aŭ volas festi, havas tie amikojn kaj do se tio ne estas regula kaj ne ĉiusemajne faras ian bruan feston, tiam mi dirus nu bone, verŝajne ili festas ion kaj ili havas ja rajton festi foje kaj tio verŝajne kaŭzus, ke mi simple tute ne irus al la najbaro plendi. Sed tiam mi fakte verŝajne ne havas ŝancon iel silentigi. Do tiam mi devus simple mi premus min travivi tiun bruon sen interveno.
Tio povas esti ankaŭ bona elekto. mi audas en kion vi ĵus diris, ke estas grave al vi ke viaj najbaroj povu fojfoje, do eble indus difini kiom ofte, fari bruon, fari feston, ĉar vi jam komprenas tiun bezonon, eĉ sen iri al la homo kaj konektiĝi. Vi povas mense konektiĝi.
Yes, kaj fakte de tio mi atendas, ke kiam mi havas feston, ili ankaŭ estos tiom trankvilaj kaj ne venos poste.
Do vi estas...
Do tio signifas, ke tio, ke mi ne plendis pri ilia muziko, mi atendas, ke poste, kiam mi festos, ili ankaŭ eble akceptos, ke ankaŭ mi unufoje jare aŭ dufoje jare faras iom pli bruan.
Do tio estas negoco.
Yes, sed tio estas interese, ke mi ne negocus kun ili. Mi simple negocus en mia
en via menso, vi negocas kun ili.
Yes.
Kaj do...
Kaj tio verŝajne ne estas... Do tiam tio ne estas komunikado.
Ne.
Mia agado.
Sed tio jam diras multon pri vi, pri viaj aspiroj. Vi aspiras al tiu permeso en via najbararo, ke homoj permesu unu la aliajn foje festi, brui. Tio gravas al vi. Jen, vi almenaŭ havas tiun konon pri vi mem, kaj tio donas klarecon, kaj tio estas jam bona unua paŝo.
Do, kio unua paŝo jes? Sed malbonŝance tio ne estas komunikado. Tio donas iom da paco, do tio vere estas tiu ne vere sciga celo havi tiun pacan kunvivadon, kaj kiam mi simple diras bone, se ili festas, ankaŭ se tio ne estas tiom agrabla por mi, sed foje mi povas kun tio vivi. Do tio mi ne estos tiom streĉita, kiam ili festas, ĉar mi diros bone, ili rajtas. Sed jes, mi ne komunikas.
Vi komunikas kun vi mem.
Yes,
kaj tio jam tio jam estas vere grava, ĉar ofte la malbona komunikado inter du homoj okazas, ĉar ĉiu unuopa homo ne bone komunikis kun si mem antaŭe. Vi havas klarecon pri kial vi agas aŭ ne agas. Vi elektas agi tiamaniere. Mi tuj deziras diri al vi, ke se vi faras tiun mensan negocon, povas esti ke kiam vi festos, la najbaro, kiu hodiaŭ bruas, venos kaj petos, ke vi silentu, kaj tiam vi ne komprenos, ĉar en via menso estis interkonsentite.
Yes, ĝuste.
sed kompreneble la en la realo la najbaro ne spertis tiun interkonsenton, kiun vi faris en via menso.
Yes.
Do jes, in
no, bueno. Kaj do ĉu tiu senperforta... Aŭ, ni revenu al alia punkto. Vi foje intermiksis vortojn senperforta kaj neperforta. Ĉu tio estas la sama vorto, aŭ ĉu estas iaj diferencoj?
Estas. Kaj mi antaŭ nelonge malkovris. Do unue mi dum longa tempo mi usis la vorton ne ne per forta comunicado, char Marshall Rosenberg estis usonano kai parolis angle kai creis proceson kiun rinomis non-violent communication, do simple mi tradukis rekte. Kai poste mi malkovris ke tiu non-violent estas traduko de la hinda ahimsa, kai ahimsa estas vorto kiun famigis interalie Gandhi, kiu fakte signifas sen perforta. La grava diferenco estas ke la intenso ne estas nei la perforton, char nei en si mem estas perforte. Sen perforta estas spazio en kiu oni elektas aŭ ne vivi. Kaj oni rajtas iri de la senperforta al la kunperforta spazio kiam ajn. Tio ne signifas ke oni volas nuligi kiel diri malaperigi la perforton. La perforto ciam existos, simple oni povas elekti kun aŭ sen. Kaj do mi kun tiu klarigo mi nun pli ŝatas uzi la vorton sen perforta. Kaj mi ankoraŭ multe eraras, ĉar mi ĵus decidis tion, ĉar vi mem demandis.
Mm-hmm. Oh, yes.
Yes, kai ĉu vi povas diri iun plian ekzemplon, kiel do tiu bruo ĉe najbaroj ne estas almenaŭ en mia vivo tiom ofta, sed ĉu estas ia komunikado inter amikoj, partneroj, inter kolegoj aŭ en ĉiutaga vivo, kio estas vere ofta, kio ni faras erarojn, kaj eble eĉ senkonscie prenas de ni pacon.
La ekzemploj kiujn mi plej ŝatas estas tiuj de gepatroj kun siaj infanoj. Ekzemple estas la sistemo de punoj kaj rekompencoj. La senperforta komunikado baziĝas sur la ideo ke ĉiu homo ŝatas kontribui al la bonfarto de aliaj homoj. Tio povas esti malfacile komprenebla. Mi ne scias, por mi ĝi estas evidenta. Estas evidenta ke eĉ terroristoj kiuj eksplodigas domojn en Parizo aŭ aliloke, eĉ tiuj homoj profunde havas la aspiron kontribui al la bonfarto de aliaj homoj. Simple ili miskomprenis kelkajn aferojn pro la contexto en kiu ili kreskis kaj vivis. Marshall Rosenberg diris kiam ni faras, decidas, agas, diras, parolas, demando estas ĉu mi estas faranta tion, pro la gioio che un spertas infano getanta panon alla nasoi. Estas tiu exemplo, tiu bildo de infano kiu ciam shategas jeti panon al nasoi, char ristias ke kiam rifaras tion ricontribuas al la bonfarton de la nasoi kiui jetas sin sur la pano kaj manĝegas ĝin videble kun granda plezuro. Kaj por la infano tio kostis nenion. Estis plej facila gesto. Kaj la celo de senperforta komunikado estas ke ĉion kion ni faras ĝin en tiu stato, kun tiu ĝojo. Se mi ne estas en tiu ĝojo, mi ne faru ion. Kaj ĉefe, se mi petas ke iu faru ion, kai mi ne construas la giusta in condicio in por che tiu homo faru gin cum tiu gioio, sed se la homo faras ion pli mal pli contrau vole, kai faras gin por mi, ciam ocasas che mi iel pagos. Mi iel pagos tiun tio esas perforto. Do, exemple, se mi diras al infano, se vi purigas la vasaron, nun mi donos al vi bombonoin, au minesias, povas esti, do, mi donas recompenson, la mia infano ne purigos la, eble ri acceptos au ne, sed tiu case rine purigos la vasaron pro la gioio purigi gin.
Yes, por fari tiun, por gioigi vin, cer vasaro estes purigita.
Cai por ricevi bombonoin, exemple.
Sed por ricevi bombonoin.
Mm. Yes, cai ne pro la gioio partopreni en la...
Comuna.
En la comuna, yes, convivado. Do... Tio creos iom da malbonfarto en la comunumo iel. Kai ofte mi audas gepatroin diri al infano kiu kondutas laŭ maniero kiun ili ne ŝatas. La ekzemple la patrino diras: patrino estas malcontenta pro kion vi faras, aŭ ion tian, kaj kio estas la celo de tia diraĵo, se ne enigi pli malpli konscian kulposenton en la infano, se la patrino ne pli bone clarigas che exemple venas al mi exemplon, mi ne certas ciu gi vere taugas, sed iam mi parolis pri neperforta comunicado cun dirante che exemple oni sen perforta comunicado oni ne usu reguloi ne existas. Ciam estas simple homoi kiui pritractas siain nunain besonoin. Cai iam iu diris al mi, iu patrino giuste, diris al mi che plei gravas al si instrui al sia filino la regulon che ciam oni estas en buso, la iunuloi starigas por lasi sidlocon alla maliunuloi. Cai do tiu homo diras tion al mi. Tiu regulo estas vere grava al ŝi, al tiu patrino. Ŝi ne volas ke oni forigu tiun regulon. En tiu ekzemplo simple oni vidu ke kio gravas al tiu homo ne estas la regulo. Kio gravas al tiu homo estas la respekto de la junuloj al la maljunuloj. Kaj tiu respekto povas esprimigi laŭ multaj malsamaj manieroj. Unue ekzemple, laŭ mi eĉ estus pli respekte demandi al la maljunulo: ĉu vi bezonas sidi? Ĉu vi ŝatus sidi en ĉi tiu sidloko kiun mi okupas nun? Sed kaj laŭ mi tio estas pli respekte, ĉar se mi laŭregule stariĝas kaj mi jam multfoje vidis tion en busoj kaj metrooj: bonvolu sidiĝi, bonvolu sinjoro, sidiĝu, sidiĝu.
Vi bezonas tion, vi estas maljunulo.
Jes, kaj mi diris ankaŭ, ke multaj homoj ofendiĝis: oh ne, mi ne estas tiom maljuna.
Exakte. Eble la homo ne bezonas sidi, kaj mi ofte estis en tia situacio. Mi estis eble 20-jaraĝa, do sufiĉe juna, ĉu ne, sed lacega. Kaj mi vere deziris sidi, kaj envenas junulon, kaj mi havis en la menso tiun regulon: fek. Mi estas la junulo, mi devas stariĝi por ke tiu homo sidu. Sed eble tiu homo estas tre bonfarta, dormis la tutan matenon kaj estis en kinejo kaj sidis dum du horoj eble spektanta filmon, kaj ri tute ne bezonas sidi. Kaj mi insistas, ĉar oni instruis al mi tiun regulon. Kaj kion signifas regulo? Tiu regulo devenas de mia patrino. Mia patrino insiste instruis tion al mi, kaj montris al mi ke se mi ne respektas tiun regulon, mi ne meritas ŝian amon. Baze la afero okazis tiel: ŝi ne diris, ŝi eble ne vortumis exacte tiel, sed kiam oni instruas regulon al iu, oni iel instruas: jen agmaniero kiun mi volas ke vi respektu, kaj kio okazos se mi ne respektos ĝin. Se vi ne respektos ĝin, mi estos malkontenta, kaj vi perdos iom da mia amo. Kaj jarojn poste mi estas en la metroo, kaj ĉar mi ne volas perdi la amon de mia patrino, kiu estas la plej grava afero, la plej valora afero por mi en la mondo, eĉ nekonscie, mi stariĝas, mi devigas la maljunulon sidi anstataŭ mi, kaj ni ambaŭ estas malkomfortaj.
Yes. mi vidas tion, do verŝajne ni iomete deflankiĝas de la temo, ĉar tio ne estas denove demando de komunikado, sed pli demando de memfido aŭ memtaksado, ĉar to por mi tiu regulo estas ia havas pli tian signifon ke se vi faras tion, homoj pensos pri vi ke vi estas bonkonduta, kaj homoj ŝatos vin.
Ankaŭ.
Kaj do mi neniam havis tiun senton ke mi perdas la amon de mia patrino, se mi ne kondutas tiel, sed mi perdas ian respekton aŭ akceptemon de aliaj homoj.
Kiu estas en la buso?
Generale, kiu rigardas, jes. Kaj tio fakte ankaŭ estas sufiĉe, laŭ mi sufiĉe danĝera, ĉar mi tio signifas, ke mi ĉiam atendas Do kion homoj pensas pri mi?
Yes.
Do mi ne estas tiom memfida, mi ne kredas je mi, ke do mi ĉiam iel aspektas kiel homoj taksas min.
Mm-hmm.
Kaj tio ankaŭ verŝajne ne estas la plej pacdona maniero pensi.
Vi kiam vi agas tiel, vi ne agas pro la ĝojo kiun spertas infano donanta panon al la naĝo. Do jen, tio estas la nura indiko. Mm-hmm. Se vi ne spertas tiun ĝojon, do vi simple konsciu pri ĝi.
Tiam kiel fari, kiel instrui infanon, ke ĝi sciu, ke tio estas bona maniero agi, kaj ke ĝi havu tiun senton de pandono.
Eble vi simple atentigu la infanon en la situacio. Cara, vi estas sidanta, mi ŝatus simple atentigi vin pri tio, ke ne plu restas sidlokoj en la buso, kaj apud vi estas maljunulo, kaj ofte maljunuloj sentas lacecon, ĉar ili maljunas, sed ne ĉiam. Ĉu vi ŝatus vi havas ĉi tie eblecon, okazon kontribui en la pli bonfarto de tiu homo, se estas tiel, ke tiu homo ŝatus sidi? Kion vi ŝatus fari? Do eble se oni ĉiam agus tiel, mi fidas, ke ĉiuj infanoj spontane demandus: sinjoro, ĉu vi lacas? Ĉu vi ŝatus sidi? Kaj ricevus autentan respondon, jes aŭ ne. Kaj se la maljunulo respondus jes, la infano plej ĝoje stariĝus kaj lasus sian sidlokon. Sed kompreneble ĉiam okazas la malo, ĉar oni ne tiel agas. Oni diras: vi lasu vian sidlokon al la maljunulo. Kaj kiam oni diras tion, do mi imagas, se oni dirus tion al mi, mi sentus, ke iu estas diranta al mi, ke mi malbone agis, ĉar mi sidas kaj mi ne lasis mian sidlokon al alia homo, kiu pli bezonas ol mi. Estas kruele, ĉar mi vidas, ke mi vere malbone kondutis. Kaj Estas du manieroj reagi: aŭ mi simple pensu, damne, kiel malbona mi estas, kiel maltaŭga mi estas por tiu socio, mi ne kapablas bone konduti por helpi al la aliuloj bonfarti, aŭ mi pensu: mi ne volas pensi tion pri mi, kaj mi ne volas, ke vi diru, ke mi malbone kondutas, do mi pli malpli kondutas laŭ la penso forfikiĝu. Forfikiĝu, mi faras kion mi volas. Kaj mi ne, ĉar mi en ambaŭ okazoj mi reagas iom spontane, ĉar mi havas malagrablan senton kaj mi ne volas ĝin. Mi ne volas senti tion. En ambaŭ okazoj mi ne vere konsiderus, kio estas la situacio. Estas tiu homo, kaj fakte mi sentas, ke mi ja povus stariĝi, mi ne vere estas laca. Se tiu homo estas laca, mi estus granda ĝojo por mi lasi mian sidlokon. Sed mi ne plu povas, kiam la homo parolis al mi tiamaniere, ke mi sentis culpon, mi ne scias kion, kiu estas malagrabla, mi ne plu kapablas konsideri la realon, kaj vidi, ke fakte jes, mi povus ĝoji.
Do vi diris, ke vi tion posto audis en seminarioi, ĉu ne? Ke ekzistas seminarioj pri senperforta komunikado. Kaj do kiel aspektas tiu seminarioj, ĉu tio estas pli prelegoj aŭ ĉu estas ia komuna babilado pri tio kio estas bona, kio malbona, kio donas al homoj ideoj, kiel aliaj sentas sin pri la sama situacio, kiel funkcias tiu edukado en senperforta komunikado.
Ĝi ĝuste ne estas edukado, ni ne tre ŝatas tiun vorton. Do dependas pri en kiu senso ni uzas ĝin. Temas pri sperti la vivon ekster ĉiuj mensaj kondiĉigoj, kiuj malhelpas nin konektiĝi al nia ĝojo, kontribui kaj konektiĝi al ni mem, konektiĝi al la aliaj dum kelkaj tagoj ni renkontiĝas. Ĝenerale estas do povas esti 20 homoj kaj ĝenerale estas 2 gvidantoj, kiuj proponas ekzercojn kaj temojn. Duonon de la tempo ni uzas farante tiujn ekzercojn. Ili estas ĝenerale situacioj en kiu do estas rolludoj, pli malpli. Foje temas pri rolo kiu tute ne rilatas kun via vera vivo, foje temas pri via vera vivo. Vi povas mem proponi situacion nuntempe kun mia onklino, mi spertas malagrablajn aĵojn, ĉar mi volas tion kaj ŝi volas tion, kaj ni ne sukcesas interkonsenti kaj blablabla. Kaj vi detaligas vian situacion kaj ni faros rolludon, do iu venos por rolludi vian onklinon, aŭ eble vi rolludos vian onklinon. Tio estas la plej bona maniero konektiĝi kun ŝi, kaj donas multe da senstreĉo, ĉar post kiam vi faras tion, poste vi multe pli kapablas kompreni ŝin kaj paroli kun ŝi sen tiu bildo de malamikino. Ĉar la
bildo tion iam faris en la firmao, mi estis en seminario pri komunikado, kaj tie estis ĉiu havis la taskon do rakontu la se vi volas pri la plej malagrabla situacio kiun vi havis kun via estro, ia konflikto, ia problemo, kaj do unue vi devis ludi vin mem, kaj iu alia ludis la rolon de via estro, kaj poste inverse. Kaj tio estis tre interese, ĉar oni vere devis ankaŭ havi tiun perspektivon de la estro. Kaj estis interesa afero, jes.
Jes, mi tre ŝatas fari tion. Tio estas la plej bona maniero malaperigi malamikojn. Sen mortigi ilin. Tio, ĉar vere la estas
pafi per rozkolora lacero.
Ne, fakte la rozkolora lacero ne ekzistas. Do mi trovis ion alian. Jes, estas tiel ke fakte malamiko estas mensa bildo. Neniu estas malamiko de iu ajn. Tio estas unu el la eĉ la homo kiu ŝajne volas detrui vin. Esence vi havas la elekteblecon vidi tiun homon kiel malamikon aŭ ne, aŭ eĉ kiel amikon. Do tio estas teorio. Ofte estas tre malfacile, sed kiam do ĝuste oni rolludas la malamikon, oni devas por fari tion oni devas imagi kial tiu homo kondutas tiel.
Yes, mi konas unu ekzemplon en mia avino ĉiam parolis pri ŝia amikino. Do en nia vilaĝo vivis iu virino kiu havis bofilinon. Kaj tiu rilato inter bopatrino kaj bofilino estis tia tipa de ŝercoj aŭ tiu simple bopatrino malamis bofilinon. Ĉar to simple ne estis sufiĉe bona por ŝia filo. Ŝia filo meritis iun pli bonan virinon, sed to li elektis ŝin kaj ŝi estis malkontenta kaj ĉiam faris ion malbonan. Vere volis ŝi malamis ŝin, do signifis, ke ŝi ĉion faris tiel ke punis la filinon kie bofilinon kie eblis, faris ion, filino preparis ion, ŝi detruis tion kaj aŭ do simple agis kontraŭ bofilino, malfaciligis ŝian vivon kaj ĉiuj sciis tion, ke ŝi tiom malamas ŝin kaj ŝi ankaŭ inter amikinoj parolis pri tio, ke mia bofilino estas tia kaj mi ne ŝatas ŝin kaj ŝi estas malbona persono, sed ne vere estis. Kaj unufoje okazis, ke post iom da tempo renkontiĝis mia avino kun tiu amikino kaj ili parolis kaj subite la virino diris: mia cara bofilino faris tion kaj tion bone. Kaj estis shoko por ĉiuj, kiu estis proksime, ĉar tio neniam antaŭe okazis. Ĉiuj sciis, ke ŝi havas tiom aĉan bofilinon, kaj ke ilia rilato estas tute malbona. Kaj subite ŝi diris tiun frazon kaj ĉiuj ŝokite malfermis buŝon kaj kion vi diras, kio okazis? Kaj vi ja ne ŝatas ŝin, kio ŝanĝiĝis? Kaj tiu virino diris: jes, mi scias, mi ĝis nun agis tiel, sed kiam mi faris ion malbonan, ŝi ĉiam rebatis per io bona. Ŝi ĉiam neniam donis al ŝi reen tiun malamon. Do ŝi plendis, ke la supo estas tro sala, kaj anstataŭ iu reago malbona, ŝi diris: kaj ĉu vi volas kukon provi? Mi ankaŭ kukon faris. Aŭ to simple ĉiam ŝi neniam batalis kontraŭ ŝi, sed ĉiam venis kun iu: kaj provu tion, eble tion vi ŝatus, aŭ provu tion. Kaj tiu virino diris: jes, kaj mi scias, ke mi simple ne ŝatis ŝin, sed ĉia mia malbona agado, kiun mi faris, ĉiam ŝi kun bono respondis. Kaj venis ia punkto en ŝia vivo, kiam ŝi konsciis tion: do ne, mi ne plu, ŝi estas ja bona persono, kaj verŝajne mia filo havos bonan vivon kun ŝi, do mi ne plu malfaciligos ŝian vivon. Kaj ekde tiam miraklo ili vivis en pacaj rilatoj.
Yes. Bele.
No, estas vera persono, do mi credas je mia avino, ke vere tio okazis, ke ekzistas tiaj mirakloj en la vivo.
Yes, existas multaj mirakloj. Do mi malkovris multajn mirakloin per senperforta komunikado. Fakte, miraklo okazas nur kiam oni credas ke io estas neebla.
Estas unu plia afero kiun mi tamen pensas ke estas danĝero de senperforta komunikado. Bona afero estas komenci pensi pri la bono de aliaj. Ke ekzemplo tiu ekzemplo kiun ni diris pri la laŭta muziko komence. Se mi kiel kolera najbaro, kiu aŭdas tiun muzikon, reagas aŭ male. Se mi pensas ke mi aŭskultas muzikon nun, estas bonega muziko, kaj mi volas ke ankaŭ najbaroj aŭdu tion kaj ĝuu tion mojosan muzikon, ĉar ili devas tion ĝui, ĉar estas mojosa. Kaj mi agas tiel kun la ideo ke mi faras bonon por la najbaroj, sed mi ne scias ilian opinion, ĉu ili ŝatas aŭ ne. Kaj tio laŭ mi estas foje eĉ pli danĝera, ĉar tiam tiu se iu plendas, tiam tio estas tro malfacila kompreni, ĉar mi faris tion por la bono de aliaj. Do se iu plantas tutan korton kun iaj plantoj, ĉar do estos bele, kaj mi faras tion por miaj najbaroj, por ke ili ankaŭ ĝuu tion, kaj mi donas tro da energion al tio, kun la ideo ke ĉiu povas havi tiun belan ĉirkaŭaĵon, kaj ni kune vivos en paco, kiam ili vidos ke mi donis tiun da energion. Kaj unu najbaro plendas ke ne havas lokon por sia biciklo. Dua najbaro plendas ke li estas alergia al tio. Tria najbaro plendas pri ne ŝatas tiun planton aŭ tiun floron. Kaj tio signifas ke dum la do se ili vere plendos, mi estos vere malgaja, ĉar mi faris ĉion por ilia bono, kaj ili ne komprenas mian bonan intencon. Kaj tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe danĝera, ke mi ne komunikis tion. Yes. Do estas kun la ekzemplo de buso.
Exactly.
Mi donis al ili laŭ mi tion, kion ili bezonas, sed ne demandis, ĉu vere ili bezonas tion, kaj mi premis ilin por ŝati tion. Kaj tiam mi estas malgaja, ĉar neniu komprenas miajn bonajn.
Kaj ankaŭ povas esti, ke vi spertas grandan seniluziiĝon, ĉar eble planti tiujn florojn estis ne tiom agrabla laboro por vi.
Jes, ĝuste. Kaj eble faras por ili bono.
Vi faras ĝin por ili, kaj ne pro la ĝojo fari la laboron mem. Se vi faras la laboron simple pro la ĝojo, ĉar vi vere ŝatas planti florojn, kaj ĉiu floro kiun vi plantas estas granda plezuro por vi, kiam la najbaroj diras: "Ah, plendas", kaj vi konstatas, ke fakte via laboro ne utilis al ili aŭ eĉ malutilis al ili, almenaŭ vi tamen spertis bonegan momenton. Vi spertis la ĝojon, kiam vi plantis la florojn.
Johannes, ĉu vi ŝatas niajn florojn?
Yeah.
mi esperas che mi ne plantis nia in floro in vane. Yes, tio estas, la mi ege dangera kaj denove mankas en tiu agado komunikado. Yes.
Ofte sen perforta komunikado estas simpla komunikado. Ĉar en via ekzemplo estas en ĉiuj ekzemploj kiujn vi donis fakte mankis komunikado.
Yes.
En la ekzemplo pri kiam vi imagas ke la najbaroj lasos vin fari bruon, ĉar vi lasas ilin fari sen plendi. Kaj vi komunikas mense kun ili, kaj dua ekzemplo, vi plantas florojn por viaj najbaroj sen antaŭ demandi, ĉu ili vere ŝatas tion. Do jes, la unua paŝo estas komuniki. Plej ofte. Marshall Rosenberg donas ankaŭ tiun ekzemplon, kiu ofte koncernas virinojn, kiuj en paro atendas de sia amanto ke tiu komprenu ĉion, kion la virino bezonas, kaj faru kion ili volas. Sen komuniki. Ĉar tio havas, mi ne scias, ĉio havas pli da valoro se la alia homo divenas. Ĉar tio signifas, ke ri vere amas vin.
Yes, estas konektitaj animoj.
Yes.
Yes.
Kaj tiu revo ofte okazigas mankon de komunikado kaj seniluziiĝoj.
Yes, fakte tion mi spertis plurfoje, ke vere okazis kun amikoj, ke mi havis bonajn amikojn, kaj ni estis en la stato, kiam ni ne bezonis komuniki. Ne bezonis komuniki, ĉar ni ĉiam havis la saman ideon pri la aferoj, kaj estis mojose atingi tiun punkton, ke ni rigardis unu la alian kaj ni sciis, kiu tiu alia pensas. Kaj malbonŝance tio gvidis al tio, ke ni ne bezonis komuniki, ĉar ni vere estis en la punkto, kiam ni komprenis unu la alia, sed poste tio evoluis tiel, ke ni rigardis unu aliaj kaj miskomprenis unu aliajn, ĉar ni ne plu komunikis tiom ofte kaj malbone legis la signalojn, kaj tiam tio gvidis al miskomprenoj, kaj tio estas interesa en la rilatoj, ke tio estas vera tiu celo kompreni unu la alian sen vortoj, sed mi jam scias, ke tio funkcias nur vere mallongan tempon, ke tiu komunikado devas resti, ke oni devas daŭre komuniki, ĉar
homoj evoluas
kaj tiuj ideoj pri la aferoj ŝanĝiĝas, kaj sen komunikado tio ne funkcias.
Au povas funkcii, sed
post iom da tempo
kun malagrablaĵoj.
Jes, sed post iom da tempo simple homoj pensas alimaniere. Do tio estis tiel, ke du vojoj kiuj aspektas kiel ikso, to en unu punkto ni estis vere ni proximigis kun la ideoj, en unu punkto ni havis ideojn tute samajn, samajn opiniojn pri ĉio, sed poste tio iris for, ni ne plu komunikis.
Do kaj do vi foje menciis tiun Marshall Rosenberg, do kio estas en ir punkto, se iu volas okupiĝi pri sen perforta comunicado. Kio estas bona el ir punto por comenci?
Mi proponas legi almenaŭ tiun libron kaj bedaŭrinde mi ne konas la anglan titolon.
Mi povas poste ankaŭ ligi en la blogo.
Mi supozas ke ĝi titoliĝas Introduction to Nonviolent Communication en sia originala titolo. La franca titolo estas iom malsama. Mi povas diri la francan,
ĉar
ankaŭ francparolantoj aŭskultas. Ĝi titoliĝas en la franca "Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs, introduction à la communication non violente."
Sufiĉe longa kompare kun la angla.
Ili aldonis poeziecan titolon, kiu signifas "Vortoj estas fenestroj aŭ ili estas muroj en konduko al senperforta komunikado." Do la tiu subtitolo en konduko al la senperforta komunikado far Marshall Rosenberg laŭ mi estas en ĉiuj lingvoj. Do mi sugestas legi tiun libron por ankaŭ ekzistas francparolanta belga aŭtoro kiu nomiĝas Thomas Dansbourg, kiu do la nomo skribiĝas do apostrofo anno so emo bo o urogo, kai tiu homo ankaŭ verkas bonega in libro in pri ne perforta komunikado. Ekzemple vi povus legi libron kiu titoliĝas "Cessez d'être gentil, soyez vrai", kai ĝi estis tradukita al pluraj lingvoj. Do mi volis traduki ĝin al Esperanto, sed ankoraŭ tro granda laboro por mi. Eble mi iam faros. La titolo signifas "Ĉesu esti afabla, estu vera". Do tiu libro insistas pri la aspekto de aŭtenteco. La senperforta komunikado proponas ke ni ĉiuj estu aŭtentaj, bonkoraj, kaj jen. Tio estas la du ĉefaj ingrediencoj de senperforto.
Jes, kaj do estas seminarioj pri senperforta komunikado. Ĉu estas iaj asocioj kiuj estas la instruistoj aŭ
do estas
gvidantoj?
Estas tutmonda asocio en Usono kiu estas la sola asocio kiu agnoskas la trejnistojn. Sed ekzistas asocioj en multaj landoj. Ekzistas en Francujo, en Svisujo, aŭ eble mi pensas ke fakte ekzistas francparolanta asocio kiu koncernas kaj Belgujon, Francujon kaj Svisujon. Ekzistas asocio en Germanujo. Mi pensas ke en Italujo ankoraŭ ne ekzistas, kaj tiuj landaj asocioj estas simple agnoskitaj de la tutmonda asocio, kaj ili estas tiuj kiuj rekomendas la trejnistojn por ke ili ricevu la agnoskon de la tutmonda asocio.
Ĉu vi planas esti?
Yes.
Aŭ ĉu vi jam estas?
Ne, mi nuntempe trejniĝas por iĝi trejnisto agnoskita.
Kaj tiam vi povas trejni homojn en Esperantujo?
Yes. Mi havas tiun celon.
Bon.
Bone, to.
Bone, to ni joyas ke ni povos partopreni ian trenadon.
Mi antaŭ joyas.
Yes, estas verŝajne malfacile ŝanĝi proprajn pensojn pri la mondo.
Tio estas mia imago, ke estas ĉio estas sufiĉe logika kaj tamen mi pensas, ke estas do kiel in la germana oni dirus estas dika breto por trabori. Ĉar vere oni devas sufiĉe persiste do exerci tion.
Yes, kai oni neniam atingas celon, do anca unu ella lezionoi de senperforta comunicado estas che cio kion oni emas fari estu farata ec ne perfecte. Do mi eble ne tre bone, tre giuste traducas la frason de Marshall Rosenberg, sed almenaŭ existas la gioio simple antaŭenigi, progresi, prigi. Mm-hmm. Mi rimarkas, ke mi ankoraŭ estas ege for de la celo, kiun mi imagis, kiam mi malkovris senperfortan komunikadon. Mi pensis, ke mi sufiĉe rapide atingos tiun landon en kiu ĉio estas paca kaj ama, sed ne, kaj ĉiu tage mi malkovras kio ŝanĝindas en mi, kaj tio estas senfina.
Kaj tiu Marshall Rosenberg estas kia persono, de kie li venas?
Do li estas usonano. Li mortis antaŭ unu jaron kaj kvar monatoj. Li mortis februare 2015, se mi ne eraras. Februare aŭ marte? Februare, mi pensas. Kaj kion diri pri li estis psikoterapiisto aŭ psikisto? Ja, mi ne scias ekzakte, sed ri komence agis profesie en la fako de psikaj aferoj. Ri multe laboris kun Carl Rogers, kiu ankaŭ estas sufiĉe fama pri komunikado, pri empatio, tiu kunsentemo, kotopo, la malsamaj manieroj aŭskulti. Tio estas unu el la plej gravaj aferoj, pri kiuj mi eĉ ne parolis hodiaŭ, sed do mi ne povas ĉion pritrakti. Kajeri Marshall Rosenberg provis sian procezon en tre malsamaj kuntekstoj, en kun ŝtatestroj, inter ŝtatestroj, inter junuloj, en lernejoj, en kiuj estis tre malfacilaj vivkondiĉoj, kotopo, kun paroj en entreprenoj. Ri provis sian procezon ĉie kie estas homoj, kiuj interrilatas, kaj atingis sukceson. Do kompreneble ri havis altan nivelon en sia propra procezo.
Bone, do ni pensas, ke estas, do vi diris, ĉio kion oni faras ne devas esti perfekta, aŭ
ne devas esti nepre perfekte farita.
Perfekte farita, do.
Jes, sufiĉas, ke tio donas al ni ĝojon kaj emon plibonigi.
Bone, kaj do mi pensas, ke tio estas bona vorto por fini tiun ĉi epizodon. Mi pensas, ke ni sufiĉe bone havas nun superrigardon pri la temo senperforta komunikado. Do dankon al vi, Guillaume.
Koran dankon.
Dankon, ni antaŭ ĝojas viajn seminariojn.
Ankaŭ mi.
Jes, kaj do al nia auscultanto ni dankas por la auscultado sufiĉe longa hodiaŭ. Pensas ke eĉ rekorde longa preskaŭ jes unu horon kaj duono tie ankaŭ ne havis antaŭe. Kaj do fartu bone?
Jes, fartu bone, faru sekur kopiojn kaj komuniku.
Do ĝis baldaŭ.
Ĝis
dankon.